Tsary fahaenina. Maria sy ny anjelin'Andriamanitra. Luka toko voalohany ny andininy fahenina amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahavalo amin'ny telopolo ary Luka toko faharoa ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito. Taranaka maro taty aorian'ny rota, Andriamanitra dia nifidy vehivavy iray mba hanompo azy. Ny anarany dia Maria. Izy dia taranaka avy amin'ny rota. Maria dia virjiny. Izy dia voafofo ho vadin'ny lehilahy atao hoe Josefa. Fa ny alohan'ny nanambadiana izy ireo dia niseho tamin'ny Maria ny anjelin'Andriamanitra. Ary hoy izy taminy, aza matahotra ry Maria, fa efa nahita fity tamin'Andriamanitra ianao. Hitoe-jaza ianao ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany dia ataonao hoe Jesosy. Izy no lehibe ka ataonao hoe zanaky ny avo indrindra, ary ny fanjakany tsy hanapahataperana. Maria nilaza tamin'ilay anjely nanao hoe, inty ny ankizy vavy ny tompo, aoka anie ho tonga amiko araka ny teninao. Ny fanahy masin'Andriamanitra dia tonga teo amin'ny Maria, ary dia nitoe-jaza izy ka niteraka zazalahy ka nataony hoe Jesosy ny anarany. Ary Maria dia lasa renin'i Jesosy izay zanak'Andriamanitra, satria Maria dia nankatohan'Andriamanitra ka ilay mpamonjy Jesosy dia naterany. Rehefa mankatohan'Andriamanitra isika dia afaka manao zava-dehibe sy mahagaga amin'ny alalantsika izy.